Danışır Azadlık Radyosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə axşamı dekabrın 14-ü Azadlık Radyosunun xəbərlərində. Cənubi Koreyadan olan Ban Ki-moon BMT-nin yeni baş katibi kimi and içib. Amerika senatoru İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artırılmasına çağırıb. Prezident George Bush isə deyir ki, o İraq siyasətini dəyişməyə tələsmir. Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında danışıqlar başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri Ban Ki-moon BMT-nin baş məclisinin plenar sessiyasında bu qurumun yeni baş katibi kimi and içib. 62 yaşlı Ban Ki-moon bu vəzifədə Kofi Annanı əvəz eləyəcək. Ban Ki-moon rəsmən yanvarın 1-dən baş katib kimi fəaliyyətə başlayacaq. Cənab Ban Asiyalı olan BMT-nin ikinci baş katibidir. Yanvardan olan Utan 1961-1971-ci illərdə baş katibi kimi fəaliyyət göstərib. Amerikanın Respublikaçı senatoru John McCain bugün deyib ki, Amerika İraqdakı təriqətlər arası münaqişəni nəzarətdə saxlamaq üçün bu ölkəyə 15 mindən 30 minədək qoşun göndərməlidir. Cənab McCain və Amerika Kongresinin daha 500 bir Bağdatda Amerika və İraq rəsmiləri ilə danışıqlar aparıblar. Cənab McCain İraqdakı vəziyyəti təhlükəli və ciddi adlandıran İraq Araşdırmalar Qrupunun son hesabatı ilə razı olduğunu deyib. O Bağdatda olarkən jurnalistlərə belə danışıb.
Hesab edirəm ki, vəziyyət yaxşılaşıb. Amma Bağdatda yox. Məncə, Bağdatda və Ənbar vilayətində qoşunların sayını çoxaltmaq üçün hələ də əsas var. Bu, təriqətlərarası münaqişəni nəzarətdə saxlamaq üçün lazımdır.
Senator John McCain, Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Amerikanın İraq siyasətini dəyişməyə tələsməyəcək. Cənab Bush dünən Pentagon rəsmiləri ilə görüşdən sonra İraqla bağlı siyasi kursu yeni ilədək dəyişməyəcəyini deyib. Pakistanın xarici işlər naziri deyir ki, bu il Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 500-dən çox adam həbs edilib və onların çoxu Əfqanistan tərəfinə verilib. Pakistan bu bəyanatla onun qonşu Əfqanistanla münasibətləri gərginləşdiyi bir vaxtda çıxış eləyib. Bu həftənin əvvəlində Əfqanistan prezidenti Kərzai Pakistan hökumətini yaraqlılara sığınacaq verməkdə və Əfqanistanda üsyançılığa yardım göstərməkdə günahlandırıb. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə nümayəndə heyətləri 2007-ci ildə istehsal ediləcək Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Bakıda danışıqlara başlayıblar. Danışıqlarda Azərbaycan tərəfindən Dövlət Neft Şirkəti, Türkiyə tərəfindən Botaş Şirkəti, Gürcüstandan isə bu ölkənin Beynəlxalq Neft Korporasiyası iştirak eləyir. Danışıqlarda Şahdəniz qazından Türkiyənin payına düşən hissənin Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölüşdürülməsinin detalları müzakirə edilir. Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycan Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırdığına görə belə bir danışıqlara ehtiyac yaranıb. Rusiya qazın 1000 kub metrini Gürcüstana və Azərbaycana 230 Amerika dollarına təklif edir. Bu, əvvəlki qiymətlərdən iki dəfə çoxdur. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çoxsaylı qətl və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsi kimi tanınan şəxslərin bəziləri son sözlərini deyiblər. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Ağır qətl və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov deyib ki, bu məhkəmədə onun cinayətlərinin yalnız 30%-dən bəhs edilib. Hacı Məmmədov təcridxanada 2 dəfə intihara cəhd etdiyini də söyləyib. O, özünü öldürmək istəməsini dostları, tanışları, iş yoldaşları və cəmiyyət qarşısında xəcalət çəkməsi ilə izah edib. Hacı Məmmədov əvvəlki ifadələrində qətillərin sifarişçilərinin adlarını deyəcəyi barədə bəd versə də, bu dəfə də konkret ad çəkməyib. Ancaq o deyib ki, Beynəlxalq Bankın prezidenti Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşının qaçırılmasını sifariş edəni məhkəmə zalında əyləşənlərdən ikisi tanıyır. O, sifarişçinin zərər çəkənə də məlum olduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə sadəcə həmin şəxslə üz-üzə gəlmək istəmirlər. Günün ikinci yarısında isə eyni hadisələrdə iştirakda günahlandırılan Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov Xruşov son sözünü söyleyib. Özünü ittiham edildiği cinayetlerdə təqsirli bilmeyen Zakir Nəsirov deyib ki, Hacı Məhmədovun himayədarları Respublika Prokurorluğundadır. Günün sonunda da digər təqsirləndirilənlər son söz imkanından istifadə ediblər.
Bakıdan Babək Bəkir, efirdə xəbərlərdi. Prezident İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncamla Arif Məmmədov Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib. Prezidentin başqa sərəncamı ilə Emin Eyyubov Azərbaycanın Avropa Birliyi yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib və ona fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi verilib. Azadlıq qəzetinin kollektivi Azərbaycan nəşriyyatında onlara verilən yerdən çıxmaq istəyir. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, nəşriyyatda onlara verilən otaqların həm təmirə ehtiyacı var, həm də darısı qaldı. Onun sözlərinə görə, əgər nəşriyyat rəhbərliyi onları münasib yerlə təmin eləməsə, onlar nəşriyyatdan tamamilə çıxmağa məcbur olacaqlar. Azərbaycan nəşriyyatının direktor müavini isə deyir ki, Azadlıq qəzetinin iradlarını düzgün saymır. Bugün İctimai Komitəyə daxil olan hüquq müdafiəçilərindən Çingiz Gənizadə və Səadət Bənənyarlı Qabustan Qapalı Təcrixanasında olublar. Onların məqsədi komitəyə daxil olan şikayətləri araşdırmaq olub. Çingiz Gənizadə deyir ki, məhbuslar əsasən istintaqın ədalətli aparılmamasından narazıdırlar. Onun sözlərinə görə məhbuslardan bəziləri saxlanma şəraitindən də narazılıq eləyirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitə 2006-cı ilin sentyabrında yaradılıb. Komitəyə hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəçiləri daxildilər. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda benzin bahalanan çıxmır. Yaxın 35 ildə Rusiyada əhali 30 milyon azalacaq. Azərbaycanda 37% artacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının hesabatı.
Keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qocala bilər.
Konstitusiyanı hər prezidentə uyğun dəyişmək olarmı?
20 deputat ola bilirəmsə, prezident niyə 2 dəfədən artıq seçilə bilməz? Prezident də insandır, onun da hüquqları vardır.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dövlət Neft Şirkəti hesab eləyir ki, benzin bahalanmalıdır. Bəs hökumət nə deyir? Və nə deməsindən asılı olmayaraq yada salaq ki, keçən ildə Dövlət Neft Şirkəti deyirdi, dizel bahalansın, hökumət razı deyildi. Sonda nə oldu? Dizel bahalandı. İndi nə olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev benzinin qiymətinin artırılmasını istəyir. Cənab Abdullayev bu günlərdə jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, şirkət bu məsələnin müzakirəyə çıxarılmasının tərəfdarıdır. Hökumətin qiymətlərlə bağlı siyasətini həyata keçirən Tarif Şurasına İqtisadi İnkişaf Naziri rəhbərlik eləyir. Düzdür, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev deyir ki, hələlik heç bir qurumdan onlara benzinin bahalanması ilə bağlı müraciət daxil olmayıb. Benzinin bahalanması təklifini sürücü və sərnişinlərin rəyini dinləməzdən öncə mən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin argumentini xatırladım. Cənab Abdullayevin qənaətincə artıq Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasının vaxtı çatıb. O təklifini belə əsaslandırır ki, ucuz enerji daşıyıcısı israfçılıq yaradır. Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, Azərbaycan adam başına düşən enerji israfçılığına görə dünyada birinci yeri tutur. Bu, Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin dedikləridir. Enerji daşıyıcılarını israfçılıqla işlətdiyi bildirilən vətəndaşlardan bəziləri, Bakıda söhbətləşdiyim bir neçə sürücü və sərnişin isə qiymətlərin qaldırılması fikrini özlərinə yaxın buraxmırlar.
Ola bilər ki, kimin cibində pulu var israfçılıq eləyəcək? Benzinin pulunu verib alır da, dövlətdən havayı almır ki bunu. Əgər bugünkü gün üçün əgər o cibinə baxacaq, imkanı olan adam alır, sürür, hara lazımsa yerə də sürür. Kimin imkanı yoxdursa, israfçılığa yol vermir.
Heç vaxt yox, ona görə ki, bizə sərf edəmiz. Biz də qiyməti qalırsa, əhalədə minməyəcək. Qaldı sonra cəmat da, sürücülər də hamısı şikayət edəcək, çıxacaq meydanızada da, belə olacaqdır da.
Bütün bazardakı ərzaq, kartof, soğan, kələm, nə varsa hamısı qalxacaqdır. Buna görə də hamısı qalxacaq. Yəni, benzinin qalxmağından eybi yoxdur. Bazarı tənzimləyə bilsələr, benzin qalxsın, yaxşı olsun, standartlara uyğun. Amma görün, bazarı tənzimləyə biləsizlər, yox.
Qaldırsa, sərf eləyər yaqın ki, işlədərik biz o qiymətə. Amma benzin, yəni, keyfiyyəti gözəl olsa da, maşınlarımızı, məsəlçün, zay eləməsə, keyfiyyəti gözəl olsa, sərf eləyər. Bizim qaldırmağımızla deyil, əhali o pulu verməyəcək. Hal-hazırda onsuz da əhali pulu verməkdə çətinlik çəkir.
Maaşları da qaldırır, hər bir şeyi qaldırır, o ilə də qiymətləri qaldırır. Çalışırıq da Avropaya çataq. Qonqadır da, gedir, yarışdır. İsrafçılıq bu günlə, bugünkü qiymətlərlə israfçılıq ağlım kesmir ki olsun. O Sovet hökumətinin vaxtında benzin 4 qəpiyə olanda, 10 qəpiyə olanda onda israfçılıq olardı. Bu günləri çətin ağlım kesir. İsrafçılıq heç vaxt ola bilməz.
Siz vəziyyət ağırdır. Biraz da qaldır, lan vəziyyət ağır olacaqdım.
İsrafçılıq bana odur. Çərdən axşama kimi fırınlarım küçələr, klient aktarım ki 5 manat evə bu çörə yaparım axşam. Bak israfçılıqdır, düzdür.
Bizdə hadisa onun bir güzəşt olmalıdır bu xalqa görə. Yəni kimsə alapalı, kimsə neyisə oğurlayıb çıxarsa, qolağı tutsunlar.
Bu, Bakıda söhbət etdiyim bir neçə sərnişin və sürücünün fikridir. İndi Tarif Şurası bu haqda quruma heç bir rəsmi təşkilatdan müraciətin daxil olmadığını, benzinin bağlanmasının hökumətin gündəmində durmadığını desə də, bundan əvvəl də yanacağın, enerjinin qiyməti qalxmazdan xeyli əvvəl bu cür söhbətlər müxtəlif mənbələrdən müzakirəyə atılırdı. Sonuncu dəfə dizelin və ya ictimai nəqliyyatda gediş haqqının bahalanmasından əvvəl də belə olmuşdu. Rəsmi qurumlar qiymət artımını müxtəlif arqumentlərlə əsaslandırırdı. Tarif Şurası isə əvvəlcə bu yöndə təkliflərin daxil olmadığını bildirir. Sonrakı mərhələdə onların müzakirəsini yubadır və ya təxirə salırdı. Ancaq bu ilin əvvəlində hökumət gecə ilə dizelin qiymətini artırdı. İlin sonuna doğru isə təxminən 2 ilə yaxın davam edən daha bir müzakirəyə son verildi. Paytaxtda avtobusda gediş haqqı əvvəllər deyildiyi kimi 1000 manat yox, 750 manat oldu. İqtisadçıların qənaətincə hökumət bununla özünü güzəştə getmiş kimi göstərdi. Amma əslində öz istəyinə nail oldu. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət indi də benzinin bahalanması haqqında fikri də dövriyyə nahaq yerə buraxmayıb. Çox güman ki, növbəti ilin əvvəllərində benzin bahalanacaq.
Başqa bir əsaslandırma da görmürəm. Çox güman ki, məsələ Neft şirkətinin prezidenti korporativ maraqlarından çıxış edərək qiymət artımının həyata keçirilməsindən tərəfdardır və bu həm də yaxın gələcək üçün ictimai rəyin formalaşdırılması və bu istiqamətdə vəc hazırlıq işlərinin təşkili mesajı kimi də qiymətləndirilə bilər.
Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sənan Əlizadə isə deyir ki, onsuz da benzinin qiyməti ucuz deyil, cəmi 40 sentdir.
Düzdür, maşın çoxdur, hamı işlədir, amma bu iş üçün işlədirlər. Mən hesab eləmirəm ki, son vaxtlar bu maşını hələ belə gəzmək üçün istifadə edirlər. Xeyr, bu işdə alacaq gedirlər, yük aparırlar, yük gətirirlər.
Sənan Əlizadə deyir ki, benzinin bahalanması milli istehsala da zərər vuracaq. Bu isə istehsalatı zəif olan Azərbaycan üçün təhlükə vəd eləyir. Benzinin bahalanması həm də beynəlxalq qurumların istəyidir. Amma bu təzə yox, köhnə söhbətdir ki, hökumət də həmişə buna etiraz eləyib. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumət beynəlxalq qurumların istəyi ilə yanacaq energetika sahəsində islahatlara başlamaq istəyirsə, bu başqa məsələ. Amma təcrübə göstərir ki, ölkədə qiymət artımı heç vaxt islahat məqsədi daşımayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatına keçək. Hesabata görə yaxın 35 ilə Rusiya əhalisi 30 milyon azalacaq. Ukrayna əhalisi 43%, Gürcüstan əhalisi 33% azalacaq. Azərbaycanda isə əksinə əhali artacaq. Ölkə əhalisinin belə azalması bankın fikrincə iqtisadi vəziyyətə pis təsir eləyəcək, hansı ölkədəki artacaq bu yaxşıdır. Rusiyanın Azərbaycandan və başqa ölkələrdən miqrant qəbul eləməsinin bir səbəbini elə bununla izah eləyirlər ki, istənilən halda Rusiya yaxın qonşularından gələnləri qəbul eləməyə məcburdur. Arifə Kazımovaya qulaq asa, Arifə hesabatda, əvvəlcə ondan danışa, hesabatda nə deyilir?
Keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qocala bilər. Ona görə də bu ölkələrin hökumətləri getdikcə daha çox sosial təminat sistemləri ilə məşğul olmalıdırlar. Ancaq çox şaxəli pensiya islahatı da problemin çıxış yolu deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bu fikirdədir. Yeni araşdırmasında bank demoqrafik cərəyanların keçid ölkələrində iqtisadiyyata təsirini öyrənib. Ayrı-ayrı ölkələrdə həyata keçirilən pensiya islahatlarını da araşdırıb. 2050-ci ilədək Azərbaycanda əhali 37% artacaq. Albaniya, Qırğızıstan, Tacikistanda da təxminən bu qədər artım gözlənir. Ancaq Gürcüstanda əhalinin 33%, Ukraynada isə 43% azalması mümkündür. Əhali sayında ən dramatik azalma Rusiyada müşahidə olunacaq. Əhali 30 milyon azalacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı həmin araşdırmasında əhalinin sayına dair BMT-nin ötən ilki statistikasına əsaslanıb. Həmin rəqəmlərə görə 2050-ci iləcən keçid ölkələrində əhalinin ümumi sayı 15% azalacaq, yəni 407 milyondan 347 milyona düşəcək. Ancaq Azərbaycan kimi ölkələrdə əhalinin sayında artım gözlənsə də ərazisi kiçik olduğundan bu artım heç də məsələn Rusiya kimi ölkələrdə azalmanı ötüb keçə bilməyəcək.
Arifə, bəs ekspertlər nə deyirlər bu hesabat barədə?
Elxan, mən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyevlə danışdım. İqtisadçı deyir ki, Azərbaycanda əhalinin artımı heç də əhali artıqlığı demək deyil. Çünki bu ölkənin təbii ehtiyatları, iqtisadi imkanları əhalinin normal yaşayışı üçün şərait yarada bilər. Əsas məsələ bu resursların necə idarə olunmasındadır.
Daha çox məsələlərə hökumətin necə yanaşması və hökumətin bu artıma nə qədər hazır olması Azərbaycanın bir, elə deyək ki, gələcəkdə daha böyük əhalisi olan bir millətə çevrilməsi ilə bağlı narazılıqlardır. Yəni, yenidən iqtisadi potensial bizim üçün bu əhalini dolanmağa və onu gələcəkdə daha yaxşı həyat şəraitini təmin etməsinə problem yaradır.
Amma məsələn, Azərbay, bu hesabatda çox maraqlı bir fikir var. Tək Azərbaycana aid deyil, bütün keçid ölkələrinə aid deyir ki, məsələn, bu keçid ölkələrində əhali varlanmamışdan qabaq qocala bilər. Bax, Azərbaycana biz buna aid eləyə bilərik. Baxmayaraq ki, neft gəlirləri gözlənir.
Mən elə sonuncu fikrin üstündə qayıdıram ki, yəni məsələyə yanaşmada problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan üçün hətta bugünkü gündə əhalinin indiki sayı ilə yoxsulluq ciddi bir problemə çevrilib. Və əhali artıqlığı da, yəni əhalinin sürətli təbii artımı da adətən yoxsulluğun yüksək olduğu ölkələrdə yüksəkdir və bu əhali artımı doğrudan da daha sürətlə əhalinin qocalmasına, yəni mənəviyyətdən qocalmasına, əhalinin tez ölüm hallarının çoxalmasına, yəni ölüm hallarının daha tez, yəni ömür müddətinin qısa olmasına aparıb çıxaran amillər sayılır. Mən ona görə deyirəm ki, yəni demoqrafik məsələ olaraq əhalinin indiki təbii artımı Azərbaycanın iqtisadi potensialı baxımından problemlər yaratmaya bilər. Bak, hər şey ondan ibarət ki, hökumət bu iqtisadi imkanlardan, potensialdan nə dərəcədə səmərəli istifadəyə hazırdır. Yəni, problemin başqa tərəfi ondan ibarət, məsələn, biz indiki yüksək, çox böyük neft gəlirləri məsələsini vaxtında həll edə bilməsək, yeni neft texnikasının inkişafını təmin edə bilməsək, artıq yaxın dövr üçün bizə indiki əhali sayı ilə hətta çox ciddi problemlər yarana bilər, yoxsulluq səviyyəsi daha da kəskinləşə bilər, Azərbaycanda ciddi iqtisadi problemlər dərinləşə bilər və bunun üçün ki, biz belə deyək ki, orada Avropa Yenə Qurma İnkişaf Bankının verdiyi prognozları hətta belə deyək ki, o həmin dövrü gözləməmək bir kim problem yarana bilər.
Azər Mehdiyevə görə yeni iş yerlərinin yaradılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı qocaların və yaşlıların saxlanmasında da problem yaratmaya bilər. Hazırda Azərbaycanda bir pensiyaçıya 1,5 nəfər işləyən düşür, normada isə bir pensiyaçıya 4 işləyən düşməlidir. Ancaq Azərbaycan öz iqtisadi potensialından istifadə edib əhalini işlə təmin edə bilsə, bu problem də aradan qalxar. Düzdür, Azərbaycan pensiya təminatı sahəsində islahatlar aparır, fərdi uçot sisteminə keçməyə başlayır. Əhalinin sağlamlığı, tibbi sığorta məsələləri ilə bağlı işlərsə hələlik ləng gedir və bu gələcəkdə problemlər doğura bilər.
Çox sağ ol, Arifə. Xəbər proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycanda başqa müzakirə mövzusuna keçək. İlham Əliyev heç ikinci dəfə prezident seçilməyib, artıq indidən onun üçüncü dəfə prezident seçilməsinə şəraitdən danışılır. Hətta mübahisə gedir ki, bunu birinci dəfə kim təklif eləyib. Azərbaycan Konstitusiyasına görə bir şəxs iki dəfədən çox prezident seçilə bilməz. İndi Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı təklif eləyir ki, Konstitusiyadan bu məhdudiyyət götürülsün. Bu bir neçə gün bundan qabaq olub, indi eyni təklif yenidən səslənir. Sual yaranır ki, buna əvvəla ehtiyac nədən doğur? İkincisi, hər prezidentə uyğun konstitusiya dəyişdiriləndə onda konstitusiyanın nə mənası olur? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Eldar İbrahimov hesab edir ki, əgər kimsə 3-4 dəfə deputat seçilə bilirsə, bu prezidentlərə də aid edilə bilər. Onun fikrincə, əgər prezident işləyə bilirsə və xalq onu müdafiə edirsə, 3-cü və ya 4-cü dəfə də seçilmə imkanı olmalıdır.
Bu mənim 20 illik deputat, belə deyək, 16-cı ilə keçir deputatam Azərbaycanın, 5 ildə Naxçıvanda Komünist Partiyasının dövründə deputat olmuşam, stajım var, başa düşürəm, görürəm və yenə deyirəm ki, mən əgər 20 il deputat ola bilirəmsə, prezident niyə 2 dəfədən artıq seçilə bilməz? Prezident də insandır, onun da hüquqları vardır. Niyə onun hüquqları tapdalanmalıdır? Mən yəni bu baxımdan bunu demişəm, yenə deyirəm, hesab edirəm ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Olsun ki, kimlər üçünsə subyektiv fikirdir, mənim üçün obyektiv fikirdir və kim qəbul eləyirsə eləyir, kim qəbul eləmirsə onu özü bilər.
Eldar İbrahimov irəli sürdüyü təklifin zəruriliyini belə əsaslandırır. O, həm də düşünür ki, parlament üzvlərinin 90% qədəri onun təklifini müdafiə eləyə bilər.
Mən hesab edirəm ki, mən ədalətli fikir deyirəm, düz fikir deyirəm və xalqımın gələcəyi üçün lazım olan fikri deyirəm.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Eldar İbrahimovdan fərqli olaraq bir neçə gün əvvəl prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması təklifi ilə çıxış eləyən Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı bu təklifə bir qədər ehtiyatlı yanaşır. O hesab eləyir ki, prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə qədər uzadılması cəmiyyətdə yaxşı qarşılansa da, həmkarının təklifi bir mənalı qarşılanmayacaq.
Bu da bir təklifdir. Mən düşünürəm ki, buna biraz getmək çətin olar. Hər halda bunun izahı biraz bizim üçün çətindir. Onun argumentləşdirmək biraz çətindir. Əlbəttə, çox ehtimal ki, Eldar İbrahimov bu argumentləri sürəndə yəqin ki, özəl məxsus argumentləri var və bu yəqin ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin daha uzun müddətə kesilməsini nəzərə tutur. Hər halda bu onun təklifidir. Mən hər bir təklifə hörmətlə yanaşan insanam. Ancaq mənə gəlir ki, ən optimal və daha qəbul edilən təklif prezidentin 7 ilə 2 dəfə seçilməsi prinsipinin konstitusiyada ifadə olunmasıdır.
İlxan, bu da prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə çatdırılmasını təklif edən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalının fikridir. Amma təklif müəlliflərindən fərqli olaraq ekspertlər bu məsələyə bir mənalı münasibətdə deyirlər. Ayna Zerqalo qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hər iki təklifi ölkə konstitusiyasına zidd addım sayır. Onun sözlərinə görə bugün konstitusiyaya zidd addımlar cəmiyyətin istənilən hissəsində müşahidə olunur.
Bugün konstitusiyanın müddalarına qətiyyən əməl olunmur. Yəni istər sərbəst toplaşma azadlığı, istər mətbuat azadlığı, istər vicdan azadlığı, istənilən sahədə bu siyahını uzatmaq olar. Konstitusiya sırf formal mahiyyət kəsb edir.
İlxan, prezidentlik müddətinin artırılmasını təklif edənlər məsələyə Azər Rəşidoğlu kimi kəskin yanaşmırlar. Məsələn, Eldar İbrahimov deyir ki, onun fikirləri bir təklifdir, əl sürülüb. Qəbul olunarsa, lap yaxşı. Qəbul olunmazsa, yenə də təklif olaraq qalar. Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi hesab edir ki, əslində bu təkliflərə prezident ciddi reaksiya verməlidir. Əgər belə olmasa, bu kimi təkliflərin verilməsi yarış halını alacaq. Sabah və ya birisi gün kimsə başqa bir təklif irəli sürəcək.
Mən əminəm ki, ta ki, Fəzal Ağamalı və Eldar İbrahimovdan sonra daha belə bir təkliflər eşidiləcək ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə prezident olmasın, İlham Əliyev ömürlük prezident olsun, sonra həmin sülalə nə qədər ki Azərbaycan var, onun rəhbəri olsun. Bunlar gülünçdür.
Azər Rəşidoğlu həm də hesab edir ki, bu təkliflər prezidentə mən də varam mesajını verməkdən başqa bir şey deyil. Bu baxımdan da cənab Rəşidoğlu belə təkliflərin verilməsini absurd, reallığa sökənməyən təkliflər hesab edir. İlxan, onu da deyim ki, Eldar İbrahimov hələ Heydər Əliyevin sağlığında belə bir təkliflə çıxış etmişdi, amma həmin vaxt keçmiş prezident bu təkliflə razılaşmamışdı.
Çox sağ ol, Marif. Bələdiyyələrin isə səlahiyyətləri artırıla bilər bu barədə elandan sonra.
İmbirazə hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır.
Damoq İstanbul qolu İmbirazə hərəkatının 61-ci il dönümü münasibətilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı. Azərbaycan, Türkiyə, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora fəaliyyətlərini yürütmək üzərə bir araya gəldik.
Yaponların mədəniyyəti çox mənə təcrübələndirir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Xəbər proqramımız davam edir. Bələdiyyələrin əlində hansı imkanları var? Bu sualın özü mübahisə doğurur. İndi bələdiyyələrin səlahiyyətlərini artırmaq istəyirlər, özü də qanunla. Çünki əks halda bələdiyyə olan səlahiyyətini də icra hakimiyyətindən ala bilmir. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Dekabrın 13-də Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasında müzakirə edilən bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi barədə qanun layihəsində bələdiyyələr üçün bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulur. Daha dəqiq desək, sənəddə ümumilikdə bələdiyyələrə 8 məsələ üzrə təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ictimai nəqliyyat, təsərrüfat əhəmiyyətli obyektlərin və s. bu kimi sahələrin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi məsələləri üzrə səlahiyyətlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bunlardan savayı bələdiyyələrə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı ilə bağlı müəyyən səlahiyyətlərin verilməsi də nəzərdə tutulur. Bu səlahiyyətlərin detallarına vardıqda qanun layihəsində bələdiyyələrə kifayət qədər əlavə səlahiyyətin verildiyi aydın olur. Hətta ilk baxışda belə təsəvvür yaranır ki, layihə hüquqi sənədə çevrilərsə, indiyə qədər bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin yetərincə olmadığını bildirən və onların səlahiyyətlərinin artırılmasını zəruri hesab edən bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının istəkləri müəyyən qədər yerinə yetirilmiş olar. Ancaq bir məsələ var ki, qanun layihəsində bələdiyyələrə verilən əlavə səlahiyyətlər bir mənalı şəkildə qoyulmur. Sənəddə göstərilir ki, bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi icra hakimiyyətləri ilə bələdiyyələr arasında razılıq əsasında həyata keçirilir. Yəni həmin səlahiyyətlərin verilməsi məsələsini bələdiyyələr icra hakimiyyəti ilə müzakirə edirlər. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının rəhbəri Arif Rəhimzadə qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirdi ki, əslində səlahiyyətlərin verilməsi xüsusi proqram əsasında həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə qanun qəbul edildikdən sonra səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı konkret məsələlərə dair respublika əhəmiyyətli böyük bir proqram qəbul ediləcək. Bələdiyyələrə bu səlahiyyətlərin verilməsi də həmin proqramla tənzimlənəcək. Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçı ekspertlər isə hesab edirlər ki, məsələnin bu cür qoyulması düzgün deyil. Əgər bələdiyyələr hər hansı məsələni icra hakimiyyəti ilə müzakirə edəcəklərsə, deməli son nəticədə hər şeyi icra hakimiyyətinin istəyi həll edəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə deyir ki, son illər qəbul edilən qanunların icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətə salınması praktikası Azərbaycanda ənənə halını alıb. Bu hal indi də bələdiyyələrə səlahiyyət verilməsi məsələsinə tətbiq edilir. Əslində isə dünya praktikasında istənilən məsələ ilə bağlı səlahiyyətlərin bölgüsünün çox dəqiq mexanizmləri mövcuddur.
Əgər bu qanun layihəsi və sonradan qüvvəyə minib qanun status alacaq bu sənəd, bələdiyyələrin səlahiyyətlərin çox aydın şəkildə, dəqiq şəkildə özünü əks etdirməyəcəksə, yenə də mübahisəli məqamlara yer qoyacaqsa, bu istiqamətdə inkişaf haqqında danışmaq olmayacaq.
Rövşən Ağayev əlavə edir ki, qanun bələdiyyələrin hansı funksiyaları yerinə yetirdiyini göstərməlidir. Ümumiyyətlə aydın olmalıdır ki, dövlət funksiyaları nədən ibarətdir və bu funksiyaların hansı hissəsini icra hakimiyyəti, hansı hissəsini bələdiyyələr, hansı hissəsini isə bu iki orqan ortaq şəkildə yerinə yetirməlidirlər.
Qanun əgər bu şəkildə tənzimlənməsə, aparmayacaqsa, bələdiyyələr yenə gözünü dikəcəksə ki, hansısa hakimiyyət orqanı insafa gəlib ona bir səlahiyyət verir. Belə qanun qəbul olunmur axı. Qanun prinsipləri özündə çox dəqiq şəkildə etibarən sənəd deməkdir. Əgər yox, bu prinsiplər yayğın olacaqsa, onda qanun adlana bilməz bu.
Ekspertlərin bir qismi isə hesab edir ki, Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə institutu ilə bağlı müəyyən islahatlar aparılması, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlar hökumətə müəyyən təzyiqlər edirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, 2003-cü ilin may ayında AQ qrupu ölkəyə gəlib bələdiyyələrlə bağlı vəziyyətlə tanış olduqdan sonra Avropa Şurası Yerli Özünü İdarə Etmə və Regional Hakimiyyətlər Konqresi Azərbaycana böyük bir tövsiyələr paketi ünvanlayıb. Həmin tövsiyələrdə Yerli Özünü İdarə Etmə İnstitutunun inkişaf etdirilməsi, onların səlahiyyətlərinin artırılması, xüsusilə səlahiyyətlərlə bağlı qanunvericilikdə aydın mexanizmin göstərilməsi də var. Aradan 4 ilə yaxın vaxt keçsə də, hələ də bu istiqamətdə konkret addım atılmayıb. Ədliyyə Nazirliyinin İdarə Rəisi Fazil Məmmədov isə bildirir ki, Avropa Şurası bələdiyyələrə müstəsna səlahiyyətlərin verilməsini tövsiyə edib və bununla bağlı ayrıca bir qanun olacaq. Artıq bir neçə gündür ki, ekspertlər səviyyəsində bu qanun layihəsi üzərində iş başlayıb. Hökumət maraqlıdır ki, bu qanun layihəsi geniş müzakirələrdən sonra bütün tərəflərin fikir və təklifləri nəzərə alınmaqla qəbul edilsin.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbərlərdə daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə bugünkü xəbərlərin qısa xülasəsinə qulaq asaq. Buyur Samirə.
Cənubi Koreyadan olan Ban Ki-moon BMT-nin yeni baş katibi kimi and içib. Amerika senatoru İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artırılmasına çağırıb. Prezident George Bush isə deyir ki, o İraq siyasətini dəyişməyə tələsmir.
Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında danışıqlar başlayıb. Bu qədər və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Havanın temperaturu Bakıda 4-6, Naxçıvanda 1-4, başqa rayonlarda 5-8, dağlarda 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.